Það er ekkert skiptir að skólamálum eða?
Nei.
Það eru slíku?
Nei, heldur líknamálum og svo leiðis.
Mm-hmm.
Ég, það er búið að langt síðan, ég vil þessi gefa þessu mörg. svo var sjálfstæðisfélagi hérna og svo var sjálfstæðiskvenfélagi.
Mm-hmm.
Svo var leikfélagi og ég dingla eiginlega ennþá í því.
Já, ég.
Mannfélagin og leikfélagin.
Já.
En ég þykir vant hinn félagin alltaf, ég alltaf lína mér eitthvað svo lesi ég tala þau.
Já.
Þá fer ég hugsa
hvað. Einhvernig með þetta leikfélag?
Alveg svona, þetta.
Hvenær var það stofnað?
Það var nú 10 ára núna í janúar, síðasta ár.
Já.
Mm. Og nú stofnað þetta því.
Og en var nokkur leikið áður en það var stofnað?
Nei.
Var byrjað á því að stofna leikfélagi?
Já, það byrjaði að stofna leikfélagi og svo leika.
Uh-huh.
Og það hefur verið bara í blómanum í vetur.
Já, því?
Jó. Það hefur verið, það er náttúrulega stundum erfitt. Það er alltaf, all félagskapur erfiður, það þarf alltaf að hafa mikið fyrir honum.
Já.
Og þessi hvern félaginu, það er afskaplega erfitt fyrst eins og kemur þetta, það er oftast af þessar konu sem hórfúsustu konurnar, það lent oftast á þeim mest,
mm-hmm.
baka og svona.
Já.
Já. Það er svona, nú er það í blóm afskaplega elskulega þetta hjá þeim öllum. Það held ég.
Hvernig bar þess stofnunni félagsins að?
Með hvern félagið?
Nei, með, já, hvern félagið, já.
Já, það bara hittist nokkra konur og fóru eiginlega að tala um að stofna kvenfélag.
Mm-hmm.
Og það var gert. Ég man nú ekki hreint vel, ég held að vera í skólanum félag, stofnfundurinn.
Já.
Og svona maður fer ekki yfir það þessu mörg ár og svo hyrnist yfir þetta og gleymist.
Já. Hvernig fóruð þið að efla fjár svo til þessara baráttumálika? Basa,
já. Og hluta vel, að mér minnir, ég nú ekki svo rétt vel gafi það, en við höfum basar. Mm. Unnum mjög mikið að þeim basar, hafa sem bestan. Og svona, og það var alltaf að tekið eitthvað af honum, að mér minnir í líknasjóðin. Eða hvort að við höfum bara basar fyrir líknasjóðin og það er fyrir jólin. Til að þetta ganga allt í líknasjóðsins. Sættilega er eitthvað hægt að láta úr honum fyrir jólinn, handa þessum konum sem átti erfitt. Og hann hefur ábyggilega mikið gert gott, svo.
Mm-hmm.
Og gera enn þetta í dag. Og ég sé konu úr þessu öllu saman, þá veit ég það. Hver veit nema að fara nú, ætla honum að fara að hafa frjálst á fermanu að fara aftur.
Já.
En það er nú ekki gaman. Það getur nú ekki verið alls dæma það líka að vinna alla daga. Ég vinn í málinga á þeir.
Já.
Búin að vinna þar í, já, 8 ár. Það er bara að vera nokkra mánuð, ekki meira 2-3 mánuð.
Nei.
Nú það er mín hamingjuspor að fara þar inn fyrir dyr.
Já.
Já. Ég hef ekki getað hugsað mér elskulegri fólk sem ég kynst þar, yfirmennir mínar og allt. Þar hefði mér ekki leiðist einn einasta tíma, öllum þessum tíma sem ég búin að vera hjá. Nema núna mér leiðist, ég get ekki verið það.
Já.
Ég verð að vera heima vegna sjúklinga.
Og hvað getið sem meira að þessu kvenfélagi? Það er aðlega unnið að líknamála voru það að segja.
Já.
Og skiptir kannski eitthvað, nei, nú er
þetta svo. Ekki bóndið.
Nei, ekki neitt, engum svona.
Nei, ekki bóndið.
Nei, aldrei skiptir neitt af skólamálum eða.
Ég held að það er ekki gert að hvort það er gert upp á síðkasti en það voða mikið hjálpað, sko, það er marga, það er föndur og allt held ég að það er komið þarna í gegn á þeim. Nú er það með konur í orlofi og reytarhúsmáður,
já.
Það er svo margt sem það er að gera núna.
Það er náttúrulega ekki verið því að því að það er ekki verið að hugsa um það þá. Það verið
nei, það var ekki komið
nein, þá. Nei, ráð, engin ráð til þess náttúrulega.
Nei, það var ekki komið nú. Það er alltaf hvað nýtt og nýtt, sko. Það er alltaf hvað meira og meira.
En þetta verið aðalmálin, þannig að fyrst það verið svona líknarmál.
Já, það var eiginlega eftir
að létta undir
svona. Og Áslaug fór frá okkur og þá vildum við halda hennar heiðri og minningu. Já. Á meðan þetta fengfélagi er til, þá viljum við hafa, Og þá var stofnaði líknarsjóður.
Já.
Og það gerði hver kona að, með basarinn að láta sig mest og fallegast og best og vinna því sem best til að fá mest inn til að geta.
Já. En hvernig var svo með þetta leikfélag?
Það er ágætt félagi.
Hvernig, hver var upphafsmaður að því?
Já, upphafsmaður, það var nú kom saman. Ég held nú helst Erlendur Blandón og frúin hans sem mikið til og fleiri sem stofnaði svona og það kallaði þetta og fólk og veitir hvort það vildi vera með í að stofna leikfélag. Jú, jú, allir vildi vera með í því að þeir sem voru kallaðir. Árni Sigurjónsson var og ég bara maður að gera með þetta einhversta henni.
Já.
Og svo var byrjað að leika og það gekk ágætlega. Ég er fyrsta leikri sem það sýndi það var Mærilind. Og hann Gunnar Eitin Hansen, hann hafði það.
Já.
Það er mjög skemmtilegt að vinna við það.
Já,
það ekki. Jú, reglulega skemmtilegt. Það gekk ágætlega. Svo hefur það nú alltaf verið eitthvað á hverju ári. Svo datt ég nú alveg úr því þá kom veikindi hér og
já.
Ég var eitthvað sem mitt heimili og datt alveg úr því. Nú byrjaði ég aftur á 11 árum að koma að vera með krakka. Mér finnst það voðalega gaman.
Já.
Já, reglulega. Sérstaklega með börnum.
Mm.
Já. Við vorum að leika núna í vetur, að maður býna og gaman að því. Og svo Lena Þóttu.
Já.
Þetta hefur gengið ágætlega með Lena Þorgeir í Sveinandi vel. Og nú er formaður, nú er formaður Gunnar Braga Sigurðardóttir.
En var ekki dálítið svona, var ekki lítið skemmtanlíf hér í Kópavogi fyrst þegar þeir voru að búa hérna? Svona ístu rétt fyrir stríðið og í stríðinu.
Jú, það var ekki mikið skemmtanlíf. Það var kvenfélagi hélt alltaf jólaball fyrir börnin, jólatré. Það var afskaplega gaman að vinna því líka. Reglulega gaman fyrir litlu börnin á daginn og eldri börnin á kvöldin og svo var dansa. Það var mikið líf og fjör.
Og hvernig var með þessa dagskrá? Nú hefði það haft dagskrá og svona. Eitthvað skemmti að tríði var það ekki á jólaballinu?
Nei, það var ekki svo. Það kom jólasveinn og dansaði með börnunum.
Já.
Og þau dansuðu og fengu kókó og rjóma kökur og svona.
Já.
Já. Ég vil að byrja á þessu og það var alltaf húskup vel liðið og elskulegt að vinna með í mörgum.
En fyrir eldri börnin, var það nú öðruvísi?
Nei, þá, þau fengu að dansa.
Já.
Og þau skemmti sér alveg konunglega.
Og það var ekki verið skemmti atriði fyrir þau?
Nei, það, ég man ekki neinn skemmti atriði.
Blestur eða söngur eða eitthvað?
Nei, nei. Það var þau sungu nóg, alveg þau voru að dansa.
Já,
skemmti sér konunglega. Það var svoleiðis fyrst að þau vildi nú ekkert fara fyrst að dansa. Og þeim er hvert annað.
Já.
En svo var ekki hægt að stoppa þau.
Já,
það nei, það var framlenging og endilega ein og hálftíma lengur og svona svona. Það voru það svo fjörur sko.
Já.
Það var búið að það gaman að sjá þau. Afskaplega gaman. Nú svo var nú spila kvöld og konurnar bökuð allt.
Þið voru nokkuð spilakvöld svona sem náðu til allra byggðarinnar.
Já, kvenfélagi. Já. Það, það var miskosti hér sjálfstæðisfélagi.
Já.
Það var ég líka svo mikið í.
Já, og svo
það var, var afskaplega. Jú, það var fræðslukvöld og spilakvöld og svona. Já. Það kvenfélaginu líka. Það er bara svo mörg á sín ég inn í því, ég var alveg ekki niður. Svo.